Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
O 3 týždne a pár dní čakajú Slovensko ďalšie voľby. V celoeurópskych voľbách do Európskeho parlamentu si zvolíme našich 15 europoslancov. Prečo je na Slovensku vždy v týchto voľbách najnižšia účasť spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie? Bude to tentokrát iné? Čo vlastne robia europoslanci a o čom rozhoduje a hlasuje Európsky parlament? Čo to všetko znamená pre nás tu na Slovensku? No a aký bude mať nový europarlament dosah na novú eurokomisiu? O tomto, ale a samozrejme aj o množstve ďalších otázok sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu tu na Slovensku, Robertom Sermekom. Pán Sermek, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj za pozvanie.
Aj preto, že už o chvíľočku ideme voliť, navyše tie predvoľbné kampane, predpokladám, po všetkých krajinách Európskej únie už sú v plnom prúde. Svoju vlastnú a politickú, tak povediac, mobilizačnú kampaň má aj Európsky parlament. O tomto všetkom sa môžeme, Robert, rozprávať, ale v prvom rade pre naše posluchačky a posluchačov niekoľko takých aj praktických vecí. Najskôr to, že na Slovensku sú voľby v sobotu 8. júna. To sedí.
Áno, to sedí. Od 7. do 22.
Od 7. do 22. Ako bežné voľby.
Áno, ako bežné
voľby. Jasné. Čiže v tom rozdiel nie je. Ja by som už len doplnil, že keď sa pozrieme na ten zoznam kandidujúcich 23 strán a hnutí a jedna koalícia, ale fakt je aj ten, že v Európskej únie sa bude voliť už od 6. do 9. júna. Ako teda celé tie voľby vlastne prebiehajú?
Tie voľby majú dva rozmery, ten európsky a ten národný. Ten európsky, ako ste spomínali, že prebiehajú už od 6. júna. Myslím, že Holandsko je tá prvá krajina, ktorá pôjde voliť vo štvrtok a potom väčšina krajín volí v nedeľu 9. júna. Ale ten národný rozmer je ten, že za praktickú stránku tých volieb zodpovedajú národné úrady, teda u nás ministerstvo vnútra. To znamená, že tie európske voľby, my ich komunikujeme ako spoločné európske voľby, ale v podstate je to 27 národných volieb, lebo každá krajina si tie voľby musí zabezpečiť sama. Slováci Rozumiem. Volia väčšinou v sobotu, takže preto my volíme v sobotu. Česká republika volí v piatok a v sobotu, oni majú dvojdňové voľby. Takže je to naozaj rôzne,
ale väčšina... A to je zaujímavé napríklad s tým Holandskom, že vo štvrtok oni zvyknú mať takto počas týždňa voľby tam?
Oni zvyknú mať presne vo štvrtok tie voľby.
Aha, to je nejaká ich tradícia, hej?
To je ich tradícia. Rozumiem, tak ako naša tradícia je sobota, rozumiem. Tak holandská tradícia je vo štvrtok.
Rozumiem. No dobre, kto v tých voľbách môže voliť?
Voliť môžu občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov, majú slovenské občianstvo, alebo trvalý pobyt na Slovensku, presnejšie povedané. Môžu voliť aj cudzinci s trvalým Rozumiem. Pobytom na Slovensku. Ale ten trvalý pobyt je veľmi dôležitý, pretože Slováci, ktorí napríklad žijú v Českej republike a majú tam trvalý pobyt a nemajú ho už na Slovensku, tak nemôžu prísť voliť na Slovensko. Musia voliť v Českej republike Rozumiem. A českých europoslancov. Ale teda pre ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, môžu voliť, ak dosiahli 18 rokov, ale musia byť fyzicky prítomní na území Slovenska. Nedá sa voliť poštou, nedá sa voliť v zahraničí, Jasné. musia prísť na Slovensko.
Zároveň ale asi aj platí, že si môžu na tých svojich miestnych úradoch vybaviť voličské preukazy, ak nie sú v deň volieb v mieste bydliska a odvoliť kdekoľvek vo volebnej miestnosti na Slovensku. Občiansky preukaz a pas, alebo pas?
Áno, to platí ten volebný preukaz. Už teraz beží to vydávanie volebných preukazov. Áno. Treba si pozrieť ten dátum. Ten konečný dátum sa blíži, takže občania, ktorí majú o toto záujem, upozorňujem, treba si pozrieť, vybaviť. Dá sa to aj mailom vybaviť. Netreba ísť osobne, dá sa to poslať mailom. Ale ten dátum je, myslím, niekedy už aj koncom tohto týždňa, neviem presne, ale blíži sa ten termín Rozumiem. Konečný.
Rozumiem, to je dôležité povedať. A toto... Takéto podmienky vlastne platia po celej tej európskej 27-čke. Či môžu to mať upravené podľa seba?
Povedal
ešte?
Som, že každá krajina si
má svoje vlastné.
Má svoje. Napríklad Estonci, oni už dlho môžu voliť aj elektronicky a dokonca teraz už môžu voliť aj cez mobilnú aplikáciu.
Aha, ale ja som skôr mal na mysli to, že buď som štátny príslušník tej konkrétnej členskej krajiny, alebo cudzinec s trvalým pobytom, že toto asi bude podobné teda po všetkých členských krajinách.
To je podobné, ale nie úplne presne, ale tam ide o to, aby sa zabránilo prípadom, že by niektorý občan Európskej únie volil dvakrát.
Samozrejme.
Lebo keď niekto má trvalý pobyt aj v Nemecku, aj v Poľsku, aby sa nestalo, že precestuje tú vzdialenosť a volí dvakrát, tak preto je to také prísnejšie, aby Rozumiem. Sa zamedzilo takýmto manipuláciám.
Rozumiem. Na Slovensku si volíme 15 poslancov Európskeho parlamentu, postupne nám to tak od tých 13 stúpalo čím? Čím je to stanovené? Prečo práve 15?
Ten počet poslancov v zmluvách o Únii nie je stanovený napevno, on sa priebežne mení podľa vývoja, podľa demografického vývoja a práve teraz sa upravovala to číslo upravovalo. Celkový počet sa zvýšil zo 705 na 720 a tých 15 navyše sa rozdelilo medzi niekoľké krajiny a Slovensko je jednou z tých krajín, ktoré získali jedného europoslanca navyše. Je to podľa nového počtu obyvateľov, lebo tie čísla sa priebežne aktualizujú. Nie je to nejaké pravidelné, ale raz za čas sa tie počty menia.
Rozumiem. Opäť praktická vec, lebo do schránok už sme dostávali tie kandidačné listiny jednotlivých strán, hnutí a koalície. Platí teda aj v týchto voľbách, že ak chce niekto kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu, môže tak spraviť len na kandidátke registrovanej politickej strany, hnutia alebo politickej koalície?
Áno, toto platí. Tie kandidátky sa uzatvárali už začiatkom marca, ak si dobre pamätám.
Áno.
Ale na Slovensku aj nezávislí kandidáti, ktorí nie sú členom strany, musia kandidovať na kandidátnej listine nejakej politickej
strany. Nejde to solo, skrátka.
Nedá sa kandidovať solo ako nezávislý človek. Mali sme aj europoslancov, ktorí neboli členmi strany, ale boli zvolení na kandidátke konkrétnej strany. Áno. Takže to je tá cesta pre nezávislých kandidátov. Musia byť na kandidátke.
Ja to ešte rozvediem, lebo ono sa to aj týka ďalšej veci už potom samotného umiestnenia tých poslancov v Európskom parlamente, ale ešte predtým, čiže zároveň teda platí, že maximum tých kandidátov na jednej kandidátke je 15, teda toľko, koľko volíme europoslancov?
Ano,
môže ich byť asi aj menej, ale maximum 15.
Presne tak. To je ako pri národných voľbách, kde je kandidátov maximálne 50, pretože volíme 150 poslancov Národnej rady. Pri európskych voľbách volíme 15 slovenských europoslancov, ano. Takže na kandidátke je maximálne 15. Keď som pozeral tie listiny, videl som, niektoré strany majú aj menej, ale väčšina tých väčších strán tak vyplnila tú kandidátku do maxima na
15. Rozumiem. Môžeme aj krúžkovať, uprednostniť kandidátov z kandidátky, ktorí by sa nám viac páčili ako poradie, ktoré si sama zostavila politická strana so svojím lídrom?
Môžeme krúžkovať, ale iba dvoch, takže maximálne dva krúžky. Často sa ma ľudia aj pýtajú, či môžu vyberať kandidátov z rôznych politických strán.
No určite, samozrejme.
To nemôžeme.
Nedá sa to.
Musíme si vybrať jeden lístok, jednu politickú stranu alebo koalíciu a na jej kandidátke môžeme vybrať dve mená maximálne zakrúžkovať.
Ako náhle by sme urobili čokoľvek iné, tak stráca platnosť náš hlas tým pádom.
Neviem úplne presne, ale keď zakrúžkujeme troch, tak myslím, že ten lístok je platný, ale nebudú sa brať do úvahy tie preferenčné.
Ale nebodaj, že by sme do obálky strčili dva hlasovacie lístky dvoch politických subjektov, tak to už automaticky by sa nesčítavala ani jeden hlas. To mi je jasné. Inak Euraktiv si všimol zaujímavú vec, že typický kandidát na poslanca Európskeho parlamentu tu u nás na Slovensku je, predstavte si to, Robert Muš a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Akoby poslanci a predsedovia tých strán nemali dosť vlastných, teda starostí a funkcií. Ženy tie tvoria len necelú tretinu kandidátok. Čo na to hovoríte? Je to podobné naprieč krajinami Únie, alebo ani nie?
Ťažko povedať, je to, záleží to aj na každej strane, ako k tomu
samozrejme,
pristúpi. Máme
samozrejme
aj stranu, ktorá dala napríklad na kandidátku rovnaký počet, no rovnaký nie, lebo je ich 15,
áno,
ale dala na striedačku muž, žena.
Uh-huh.
Je to na tej politickej strane. Pokiaľ viem, v Európe sú krajiny, kde je väčšie zastúpenie žien, sú krajiny, kde je menšie zastúpenie žien. Nedá sa to nejako paušalizovať, ale ak si dobre pamätám, v tomto volebnom období ten pomer žien sa zvýšil oproti minulosti.
Hej, je ich viac na tých kandidátkach?
Áno, skôr myslím na tí zvolení, čo sú momentálne europoslanci. Ich bolo viac ako pred 5 rokmi.
Rozumiem.
Uvidíme, či tá tendencia bude pokračovať, či aj po týchto voľbách sa zvýši pomer žien v Európskom parlamente.
Tam je zaujímavé, že napríklad dve náhradničky, respektíve napríklad jedna náhradnička nastúpila za poslanca a už bola zvýšené kvórum. Jedna pani poslankyňa prišla práve po tom, čo sme dostali o jedného europoslanca, alebo teda tu kreslo navyše a zvýšilo. No dobre, uvidíme, ako to dopadne v týchto voľbách. Ďalšia zaujímavosť, chcem sa spýtať, Robert, či to vidíte aj v iných krajinách Európskej únie, že kandidátky strán buď vedú priamo politici, alebo sú minimálne, povedzme, na tých vrchných poschodiach tých kandidátok, ktorí ale v skutočnosti aj priamo deklarujú, že aj v prípade zvolenia nechcú ísť do Európskeho parlamentu a prepáčte mi za ten výraz, ale ich strany ich používajú ako tak povedať, také volavky, aby nalákali voličov a vlastne posúvali ten mandát tým ďalším, keďže napríklad tá jednotka sa mandátu aj vzdá možno.
Je to legitímne právo politickej strany zvoliť takúto stratégiu. Priznám sa, že neviem porovnať kandidátne listiny v iných štátoch, či to robia tiež, ale myslím, že to nie je nič výnimočné. Dať známeho politika známu tvár na prvé miesto, aj keď nakoniec do toho parlamentu nenastúpi. ale myslím, že na tých kandidátnych zoznamoch je veľa politikov aktívnych, vrcholových, ktorí aj reálne nastúpia do Európarlamentu, tak uvidíme po voľbách.
Uvidíme, budeme to samozrejme hodnotiť a budeme to presne vidieť, že kto to teda využil iba tak povedať na reklamu, kto naopak aj nastúpi, v prípade samozrejme svojho zvolenia do Európskeho parlamentu. No, možno nejaké dve, tri veci k zverejňovaniu výsledkov tých volieb. Tá prvá vec je, ešte predtým, ako sa dostanem k tomu, že kedy uvidíme za nás a za ostatné krajiny tie čísla, čo sa týka Slovenska, zaujímavé je, že pri tom zratávaní výsledkov, napriek tomu, že my vieme, že hranica zvoliteľnosti toho politického subjektu, respektíve ich kandidáta do Európskeho parlamentu je 5%, teda identická hranica ako pri voľbách Národnej rady Slovenskej republiky. Na druhej strane ale vieme, že ani ten zisk 5% voličských hlasov nemusí strane zaručiť to jedno kreslo v parlamente. Ako sa to vlastne ráta?
Je to veľmi komplikované. Toto si naozaj netrúfam vysvetľovať poslucháčom.
Skúsme aspoň tak všeobecne.
Ten vzorec je dosť zložitý, ale je pomerne presný a som presvedčený, že ministerstvo vnútra a všetky naše orgány naozaj toto majú spracované. Robí to nejaký softvér, nerobia to ľudia manuálnym prepočítavaním.
Rozumiem.
Takže je to určite v poriadku, ale naozaj sa môže stať, že ak nejaká strana dostane 5%, neznamená to, že má aj mandát, mm-hmm. pretože tých mandátov je iba 15, tých strán uvidíme, koľko bude mať viac ako 5%.
Presne tak.
Uvidíme, aké množstvo percent získajú tie, povedzme, najsilnejšie strany a koľko mandátov im z toho vyplynie a či teda ostane ten jeden mandát aj na tú nejakú najmenšiu stranu. To je naozaj veľmi komplikované, ale je to plne v rukách nášho ministerstva vnútra, ktorí toto majú plne pod kontrolou a tie prepočty budú určite v poriadku a budú známe v podstate hneď v nedeľu.
To som sa chcel spýtať, teda, kedy budeme poznať za Slovensko výsledky, ak volebné miestnosti, pokiaľ samozrejme sa nič vážne neudeje, sa zatvoria o 22.8. v sobotu večer.
To je práve zaujímavé, že tie výsledky nebudeme poznať v sobotu večer.
Aha.
Tie hlasy sa budú spočítavať v noci zo soboty na nedeľu, tie výsledky budú existovať, ale nebudeme ich môcť zverejniť, alebo teda naše ministerstvo vnútra nebude môcť tieto výsledky zverejniť, pretože podľa pravidiel Európskej únie sa tie výsledky môžu zverejňovať až po skončení celých európskych volieb, to znamená po zatvorení poslednej volebnej miestnosti v poslednej členskej krajine. A to vychádza na Taliansko a na 23. hodinu v nedeľu večer. Teda až potom od 9. júna o 23. bude aj naša štátna volebná komisia organizovať tlačovú konferenciu, kde zverejní, ale už kompletné výsledky.
Nebude o 9. ste hovorili?
O 23.
O 23. Áno, to bude vlastne, aby bola aj rezerva po tom zavretí poslednej volebnej miestnosti v Európskej únii.
Áno, ešte sa môže stať, že v Taliansku sa niečo stane, predlží sa moratórium, napríklad vypadne elektrický prúd, o pol hodinu sa predlží, tak tým pádom sa aj u nás bude musieť predlžiť, ak tú informáciu dostaneme, bude sa musieť predlžiť to zverejnenie výsledkov.
Takže
budeme si musieť trošku počkať.
Ale evidentne podľa toho, čo hovoríte, ide skutočne len o ten moment, aby už sa nikde v Európskej únii v tom momente nehlasovalo. Nie o ten moment, aby boli všetky výsledky vyhlásené spoločne, lebo predsa tí nedelní ich ešte budú nejakých pár hodín rátať potom.
Presne. Tie krajiny, ktoré volia v nedeľu, samozrejme nebudú mať tie výsledky o 23. Oni ich začnú iba sčítavať. Našou výhodou je, že my tie výsledky budeme mať spočítané a naša volebná komisia bude môcť o tie 23. v nedeľu večer oznámiť naozaj konečné definitívne výsledky aj rozdelenie mandátov medzi politické strany.
Jasne.
Aj, to som sa pýtal špeciálne, aj preferenčné hlasy už budú započítané, teda budeme vedieť, kto sa prekružkoval.
Rozumiem. Dobre, tak to uvidíme, teda tú nedeľu večer o 23. ak pôjde v Taliansku všetko dobre. Dve, tri veci, ktoré sa týkajú samotnej kampane. Či sú nejaké spoločné pravidlá pre kampaň kandidátov pred európskymi voľbami, čo sa týka limitov na výdavky počas tej kampane, možnosti prezentácie kandidátov, ja neviem, dĺžka samotnej predvoľbnej kampane, alebo moratórium, ktoré na Slovensku mávame pred voľbami, napríklad do Národnej rady Slovenskej republiky, alebo to naozaj vyslovene upravujú všetky členské krajiny. Samostatne, tak ako ste hovorili, predtým a nič sa nepodobá.
A ste si odpovedali, je to naozaj na tých národných štátoch. Každá krajina si toto upravuje sama. My máme moratórium 48 hodín, ako tradične pri parlamentných voľbách. Kampane, limity, všetko národná legislatíva. Takže my ideme podľa našej národnej legislatívy, ministerstvo vnútra. My sa neriadíme nejakými príkazmi Európskej únie.
Rozumiem.
Ona iba stanovila naozaj to dátumové rozpätie medzi 6. a 9. júnom.
Áno.
Nejaké spoločné pravidlá minimálne tam sú, napríklad, že to musí byť pomerný systém a tak ďalej, ale ale kampaň a tak ďalej, to si upravuje každá krajina podľa svojej
legislatívy. Takisto aj kontrolu potom toho, lebo máme za sebou nedávne voľby prezidenta Slovenskej republiky a mimovládna inštitúcia, mimovládna organizácia Transparency International veľmi detailne poukazuje na chyby a nedostatky kandidátov práve pri účtovaní kampane. Zdá sa, že obaja hlavní favoriti zásadne prekročili ten limit. Tu, ak sa nemýlim, je pre tú jednu stranu 3 milióny eur limit. Tam ťažko
3 milióny, poďať, či sa dostanú. 3 milióny je limit, ale tá kontrola, koľko ktorá strana vyčerpala, či prekročila limit, to je tiež na slovenských orgánoch. Do toho
vnútra, odbor volieb, referenda, kontroly financovania politických strán. Jasné. Áno. Dobre, tak to budeme samozrejme sledovať cez nich. Čo sa týka podobností s voľbami do parlamentu, tie strany, ktoré sa dostanú do Národnej rady Slovenskej republiky alebo voľbách získajú viac ako 3% hlasov voličov, majú nárok na nejaké štátne príspevky. Je to aj v prípade politických strán do volieb do Európskeho parlamentu?
Tuto v týchto európskych voľbách nedostávajú politické strany príspevok, takže je to možno pre ne menej zaujímavé, ale ten príspevok tu nie je.
Dobre, to je tiež podstatná vec. No, ani prezident nedostáva príspevok, ani župani, povedzme, napriek tomu, že musia takisto robiť svoju kampaň. Ešte by som sa vrátil jednou dvomi otázkami aj k samotným poslancom, keď som sa pýtal, že môžu kandidovať teda iba na kandidačnej listine konkrétnej politickej strany hnutia alebo koalície. Tak je zaujímavé, že aj keď je poslanec teda zvolený do Európskeho parlamentu za konkrétnu politickú stranu v tom svojom štáte, v tej svojej členskej krajine Európskej únie, za ktorú a pred ktorou voličmi potom aj skladá svoje účty v konečnom dôsledku, či počas samotného mandátu, alebo práve pri ďalších voľbách, no tak v Európskom parlamente už pritom vystupuje za inú spoločnú európsku skupinu, do ktorej jeho strana alebo hnutie patrí. To je zaujímavé. Prečo nekandidujú v Európe tieto európske politické subjekty? Vidíme progresivistov, to je zaujímavé z nášho pohľadu, lebo tí progresivisti to sú európski sociálni demokrati, do ktorých ešte nedávna patril aj Smer alebo Hlas, potom sú to ľudovci, teda to sú tie pravicové strany, potom sú liberáli, ja neviem kto všetko. Prečo nekandidujú oni?
Boli pokusy aj o nejaké nadnárodné strany, aj o nadnárodné voľobné kandidátky dokonca, že by časť kandidátnej listiny bola nadnárodná, áno, alebo spoločná európska, ale neprešlo to cez hlasovania v Európskej únii. Je veľká časť členských štátov, ktorá si neželá takýto nadnárodný systém, prišlo im to príliš federálne, Aha. Takže preto je to naozaj na národnej úrovni. Tie politické strany, ako spomínate, ktoré kandidujú, sa môžu, ale nemusia potom zaradiť po voľbách do politickej skupiny alebo politickej frakcie. Oni sa tam nezaraďujú podľa nejakej náhody, ale podľa toho, že sú si hodnotovo blízki. Často sú členom tej politickej strany Rozumiem. Na európskej úrovni, ale tie frakcie alebo politické skupiny sa tvoria vždy po voľbách na novo. To znamená, že ak nejaká strana alebo ak nejaký poslanec je dnes členom frakcie v súčasnom voľobnom období, nezaručuje mu to, že bude súčasťou tej frakcie aj po ďalších voľbách. Rozumiem. Ale je to veľmi pravdepodobné, samozrejme.
A zároveň dokončite, nech sa páči.
Platí to samozrejme aj naopak. Ak nejaký poslanec alebo poslankyňa momentálne nie je súčasťou frakcie, nevylučuje sa, že bude súčasťou frakcie po týchto júnových voľbách. Lebo tie frakcie sa budú tvoriť v tom povolebnom období medzi 10. júnom, povedzme, a 15. júlom, pretože 15. júla sa bude konať ustanovujúca schôdza novozvoleného Európskeho parlamentu. Rozumiem. A tam tie politické frakcie alebo politické kluby už musia existovať.
Aha, ale na pôdorise tých existujúcich, to sú nejaké asi štruktúry, inštitúcie, tak povediať až nie, že ktoré existujú vlastne, či nie?
Ani veľmi nie, pretože Aha. Tie frakcie sa naozaj tvoria na novo. Dá sa samozrejme očakávať, že tie dlhoročne etablované politické skupiny ako Európska ľudová strana, sociálni demokrati, Áno. liberáli, frakcia zelených, že oni budú existovať aj po týchto voľbách. Možno sa im zmení nejaký názov, to sa stáva, ale dá sa očakávať, že budú existovať. Ale môžu vzniknúť aj nové frakcie podľa toho, akí ďalší poslanci sa dostanú do Európskeho parlamentu,
Jasné.
aké budú mať hodnotové nastavenie, aké budú tie rokovania, ako nájdu nejaké prieniky a môžu vzniknúť samozrejme aj nové frakcie.
Rozumiem,
alebo zaniknúť rozumiem. Niektoré, ktoré si pamätáme dlhé roky. Tá frakcia môže vzniknúť, tam sú presné podmienky, musí tam byť minimálny počet europoslancov z minimálneho počtu členských štátov, myslím, že počet poslancov je 23, a musia byť zo 7 členských štátov, Aha. vtedy môže vzniknúť frakcia.
A ona potom, tá frakcia, má to, čo som sa pýtal pri tých stranách, aj nárok na nejakú podporu od Európskej únie, Európskeho parlamentu, myslím teraz finančnú, ja neviem, dostane priestory, dostane nejaké zariadenia a technológie na svoju činnosť?
Ide tam skôr o ten sekretariát, naozaj priestory a nejaký sekretariát, ale najmä tam ide o vplyv v Európskom parlamente.
No.
Pretože politické frakcie sú tie, ktoré si medzi sebou rozdelia tie dôležité posty. Európsky parlament má svojho predsedu alebo predsedničku a má 14 podpredsedov. A tieto podpredsednícke posty sa delia potom podľa sily tých frakcií. Takisto sa delia funkcie Jasné. predsedov výborov a podpredsedov výborov. A čo je možno ešte dôležitejšie, rozdeľuje sa legislatíva, ktorá potom prichádza v priebehu volebného obdobia do parlamentu. Tá sa rozdeľuje medzi frakcie a vždy jeden poslanec je za tú legislatívu zodpovedný. Voláme to, že je to spravodajca
rozumiem,
pre tú legislatívu.
Rozumiem.
A toto dostávajú samozrejme tie frakcie. A podľa sily tej frakcie je aj naozaj množstvo legislatívy, ktoré tá frakcia dostane na zodpovednosť.
Rozumiem. Najviac pozícií, najviac legislatívy na starosti, no a samozrejme najväčšie kluby.
Aj preto... A tiež najväčší počet minút počas debát, lebo Aha. v Európskom parlamente je obmedzený ten speaking time alebo rečnícky čas. Nie,
Rozumiem.
Je to ako v Národnej rade.
Nemôžem si to tak predstaviť, že sa prihlásim faktická alebo
Nie, tam sa to presne rozdeľuje, máte to presne limitované. Spravodajca, teda poslanec, ktorý je zodpovedný za legislatívu, má nejaké 3-4 minúty. Potom tie silnejšie frakcie majú 2 minúty prví rečníci,
Aha.
ale väčšina poslancov v tej debate, v rozprave môže hovoriť iba 1 minútu.
Jednu minútu sa prihlásia a môžu, a to je všetko. No lebo ja som sa to práve aj preto pýtal na ten paradox toho, kandidujem za svoju domovskú stranu vo svojom domovskom štáte, dostávam sa do Európskeho parlamentu samozrejme stále ako príslušník tej svojej pôvodnej strany, hnutia alebo koalície, ale už zastupujúci farby nejakej frakcie, lebo podľa toho, čo Robert hovoríte, akoby bez tej frakcie ten poslanec nemá veľa možností a šancí ovplyvňovať dianie v Európskom parlamente? Lebo my vidíme, že aj z našich europoslancov, aj z iných krajín sú europoslanci, ktorí buď odišli z pôvodných frakcií a nevstúpili do iných, alebo od začiatku neboli súčasťou žiadnych.
Takto to poviem. Každý poslanec, ktorý je zvolený, má plnohodnotný mandát, má právo hlasovať, má právo dávať návrhy, pozmeňovacie návrhy, má právo, má plné práva aj povinnosti europoslanca.
Rozumiem.
Ale o mnoho ľahšie vie poslanec presadiť svoje pozmeňovacie návrhy alebo nejaké zmeny, keď za ním stojí frakcia. Pretože vy nemôžete len tak do pléna hodiť nejaký návrh a čakať, že za niekto zahlasuje. Vy musíte o tom návrhu rokovať, hľadať spojencov, partnerov a keď máte za sebou frakciu, tak sa vám to robí oveľa o mnoho ľahšie. Takže je dôležité byť vo frakcii, ale neznamená to, že poslanci, ktorí nie sú zaradení vo frakcii, že by to bol nejaký neplnohodnotný mandát. Oni majú plnohodnotný mandát,
no ale
o mnoho
asi ťažko presadia nejakú legislatívu.
O mnoho ťažšie vedia presadiť.
Oni asi ani nedostanú, nestávajú sa ani spravodajcami, dostávajú miesta v parlamente, vo výboroch, v predsedníctve.
Vo výboroch dostávajú miesto, ale máte pravdu, že nedostanú spravodajstvo tej legislatívy. Nedostanú na zodpovednosť nejakú legislatívu, takisto nedostanú sa k postu podpredsedu alebo predsedu výboru. Takže je to trošku naozaj v tomto limitujúce.
Ani celého parlamentu tým pádom.
Tiež nie.
Rozumiem.
Je výhodou, určite je výhodou pre poslanca, keď je zaradený v politickej frakcii.
To sme hovorili, čiže od toho potom bude závisiť aj to, ak je politická frakcia silná, tak môže nominovať povedzme nejaký počet podpredsedov, môže dať svojho kandidáta na predsedu, lebo má veľkú silu pri hlasovaní. Hej, to všetko platí, to je ako v každom inom bežnom parlamente.
Samozrejme, tie posty podpredsedov aj predsedov, o nich sa hlasuje. Jedna vec je dať nomináciu, ale vy musíte za tú nomináciu mať, musíte pre tú nomináciu získať podporu.
Presne tak. Presne tak.
Naozaj tie prvé týždne Európskeho parlamentu novozvoleného sú o týchto rokovaniach, sú to dohody medzi veľkými frakciami, oni si tie mandáty alebo tie vysoké posty rozdeľujú, je dohoda, koľko podpredsedov dostane Európska ľudová strana, koľko dostanú socialisti a tak ďalej, ale ten prvý týždeň na ustanovujúcej schôdzi sa o tomto všetkom hlasuje.
Rozumiem.
Volí sa nový predseda, volia sa títo 14 podpredsedovia, volia sa ďalšie funkcie. Musí to, nenominuje to jeden človek, je to naozaj hlasovanie,
naprieč,
je to hlasovanie jasné, všetkých europoslancov.
Jasné, to už nesúvisí úplne priamo s voľbami, ale je zaujímavé povedať, že neviem, či úplne všetky, ale asi tie najdôležitejšie funkcie vo vedení parlamentu alebo vo výboroch, tak tá ich voľba platí na 2,5 roka, teda na polovicu celého mandátu Európskeho parlamentu a potom sa teda buď vymenia, alebo ak majú teda za sebou dostatočnú silu politickú, tak môžu svoj post aj obhájiť. A teraz veľmi dôležitá, veľmi podstatná vec. Robert, už na začiatku som na to upozornil, že Slovensko v tých voľbách naozaj bolo absolútnym no, lúzrom, dá sa to tak povedať, pretože sme končili na chvoste, na posledných miestach rebríčka, ako náhle sa začalo rozprávať od roku 2004 o našej volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ja to veľmi, veľmi rýchlo zhrniem. V tom 2004. 16,96. V 2009. 19,64, trošku viac. V 2014. to bola úplná katastrofa. 13% a 5 stotín. V 19. 22,74. Čiže to je zatiaľ náš rekord. Pričom treba povedať, že v tom roku 2019, keď sme ho dosiahli, bol priemer v Európskej únii viac ako 50%. Prečo si myslíte, že na Slovensku tak málo ľudí chodí do volieb do Európskeho parlamentu? A rovno sa spýtam aj, myslíte si, že to bude tento rok lepšie? Počul som vás a váš odhad okolo 30%, no to by bol skutočne rekord.
Ja odhadujem 30%, ale nemám to zo svojej hlavy, je to podložené aj nejakými dátami a hovoria to aj ďalší experti, sociológovia. Vyšlo nám to aj z Eurobarometra, to je taký prieskum, čo Európsky parlament pravidelne robí.
Áno, hovoríme často o ňom.
Takže s týmto číslom momentálne operujem, okolo 30%, verím, že to tak bude, verím, že to nebude o mnoho menej, ale snáď to bude aj viac. A keď sa pýtate, prečo je to tak, to je otázka, ktorú dostávam úplne najčastejšie a ťažko sa na ňu odpovedá. Snažím sa to pochopiť. Myslím si, že časť problému je vzdelávací systém. Naši študenti, mladí ľudia sa veľmi málo alebo vôbec neučia o Európskej únii, neučia sa, ako funguje, neučia sa, že my ako občania môžeme to fungovanie ovplyvniť týmito voľbami. Druhým dôvodom je možno aj taký ten politický naratív, ktorý sa u nás často používa. Keď je niečo zlé, tak väčšinou hádžeme vinu na Brusel, keď je niečo pozitívne, tak
si to zoberie tá domáca vláda na svoje triko,
ale nerobí to. Je to v každej členskej krajine, nie je to len špecifikum Slovenska, ale takéto chápanie ľudí, že my sa na tých rozhodnutiach podielame, že to nie je diktát Bruselu, čo sa tiež často používa, to chápanie je trošku nedostatočné. My to dlhodobo sa snažíme riešiť, robíme rôzne aktivity, informačné, komunikačné kampane, hovoríme s ľuďmi, chodíme na školy, snažíme sa ich vzdelávať, snáď to pomôže, ale je to skôr systémový problém. Malo by sa to riešiť aj systémovo, najmä v tom školstve.
Tomu rozumiem, to je ale samozrejme iná téma, pretože v tomto momente už máme voľby za dverami a teda aj kancelárie Európskeho parlamentu po Európskej únii robia veľkú, môžem to povedať, že mobilizačnú kampaň, no v prvom rade je apolitická, netýka sa kandidátov, týka sa toho, aby sme sa zaujímali o Európsku úniu, o Európsky parlament, aby sme prišli voliť, keď máme tú možnosť, čo je teda úžasné. Aj. Čo všetko je v tej kampani, čo si od nej sľubujete, ako sa prejavuje a prejaví na Slovensku?
To je veľmi dôležité, čo hovoríte, že je to mobilizačná, informačná, komunikačná kampaň, prísne neutrálna a politická, pretože tá politická kampaň je na politických stranách.
Presne
a
tak.
Kandidátoch. My ľuďom nehovoríme, koho majú voliť. My sa snažíme ľudí presvedčiť, že voliť má význam. Vysvetľujeme, čo Európsky parlament, Európska únia robí, ako rozhoduje, že to má vplyv na ich život a komunikujeme dátum volieb, teda sobotu 8. júna.
Rozumiem.
Ten náš slogan je veľmi jednoduchý, využi svoj hlas, nenechaj iných rozhodnúť za seba. Naozaj to si ľudia musia uvedomiť, že keď...
A to som sa chcel teraz opýtať, že čo je taká tá pointa tej kampane práve v tom, že aby som šiel voliť, lebo doteraz od 2004. tak sme boli, ja neviem, na rybách, alebo sa nám nechcelo, alebo sme to považovali za niečo, čo jeden môj hlas ovplyvní, ja neviem, v polmiliardovej Európskej únii.
Presne. Veľa ľudí hovorí, že jeden hlas nič nezmení, ale práve v eurovoľbách, kde tá účasť je nižšia, je tá váha jedného hlasu ešte vyššia ako v tých parlamentných napríklad voľbách. Takže to je jeden argument, prečo by ľudia si to mali uvedomiť a možno prišli hodiť ten lístok. Je to pár minút času, dá sa ísť aj na ryby, aj na kúpalisko, aj do volebnej miestnosti.
Určite,
tie volebné miestnosti sú otvorené od 7. do 22. Myslím, že každý, kto chce, si nájde ten čas.
No dobre, dá ešte niečo k tej kampanii je dôležité povedať, ako ju povedzme aj zachytíme, ja neviem, či niekde v uliciach, inštitúciách, vo verejnoprávnej televízii.
Veríme, že bude aj v televíziách náš krátky 30-sekundový spot volebný. Máme krásny dokumentárny film, ktorý je na sociálnych sieťach. Pozývam všetkých, aby si ho pozreli. Má 4 minúty a je to príbeh staršej generácie, ktorá odovzdáva jedno dôležité posolstvo mladšej generácii, ale aj nám všetkým. Takže odporúčam si pozrieť na našich sociálnych sieťach tento 4-minútový dokument. Potom máme nejaké vizuály na sociálnych sieťach. Nejakú billboardovú, outdoorovú kampaň nerobíme, na to my nemáme veľký rozpočet, takže je to trošku limitované. A vidíme, že tými billboardami je posiate celé Slovensko.
Už politicky, by ste ani nenašli miesto. miesto, no.
Politickými billboardami, toto. Takže my nejdeme konkurovať politickým stranám, to nie je naša úloha. My komunikujeme skôr na sociálnych sieťach a v niektorých médiách. Aj v rádiu bude spot, aj v televíziách bude spot.
No, podstatné je, že ak sa zaujímame, tak aj na vašich sociálnych sieťach, predpokladám, že na weboch, či už kancelárie, ktorý je súčasťou toho velikánskeho webu Európskeho parlamentu, nájdeme všetko, čo potrebujeme.
Samozrejme, ešte existuje špeciálna stránka určená pre európske voľby. Tá adresa je veľmi jednoduchá, europske.voľby.eu, a tam sú praktické informácie, dôvody, prečo voliť, nejaký background o európskych voľbách. Je tam link na výsledkovú stránku, kde sa budú objavovať potom celoeurópske výsledky. Mm-hmm. Takže veľmi dobrá adresa europske.voľby.eu.
Áno, a tam, keby sme sa chceli schladiť, nájdeme aj na tej európskej stránke napríklad tie výsledky účasti slovenských voličov za tých posledné voľby do Európskeho parlamentu. No dobre, skúsme na záver aspoň stručne, že prečo nás to má zaujímať? Čo teda nám tá Európska únia prináša, okrem toho, že viac ako 80% všetkých verejných investícií na Slovensku pochádzajú z peňazí daňových placov občanov Európskej únie, ktoré potom Európska únia cez svoje fondové programy prerozdeľuje. Ale ak sa dívame na Európsky parlament, na jeho činnosť, tak kde sú tie mantinely? Vidíme tie legislatívy, vidíme, že ich nepríjma veľa Európska únia, že to trvá aj dlho, kým vôbec jeden taký v tom našom slovníku zákon prejde. Ale vidíme tu napríklad tri aktuálne legislatívy, na ktorých pracovali poslanci Európskeho parlamentu. No, a to je legislatíva o médiách, veľmi aktuálne aj pre Slovensko, legislatíva o umelej inteligencii, alebo legislatíva o opravách, že ak si počas záročnej doby dáme opraviť výrobok, tak sa tá záročná doba bude predlžovať ešte o rok. Medzi tie legendárne opatrenia asi platilo, ja neviem, zrušenie roamingu trebárs v krajinách Európskej únie. Tak skúste, Robert, aspoň pár vetami k tomuto teda. Čo to je?
Ten roaming to bolo už veľmi dávno. Tie tri, čo ste spomenuli, boli teraz na poslednej schôdzi aprílovej. Tam sa schválilo viac ako 90 legislatívnych predpisov alebo právnych predpisov, pretože na konci volebného obdobia vždy samozrejme sa chce stihnúť čo najviac.
Rozumiem.
Ale takto by som povedal, Európsky parlament je aj slovenský parlament, spolu rozhoduje o legislatíve, spolu s členskými štátmi, takže nie je to diktát Bruselu, je to spoločné rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady ministrov, kde sedia naši europoslanci a naši ministri. Každú legislatívu schvaľujú spoločne a táto legislatíva sa týka všetkých oblastí nášho života. Keď chceme čistý vzduch, keď chceme čistú vodu, keď chceme bezpečné cesty, chceme bezpečný internet, chceme bezpečnú umelú inteligenciu, to sú všetko právne predpisy, ktoré Európsky parlament spolu schvaľuje s ministrami.
Rozumiem.
Takže to by malo ľudí zaujímať. Ľudia povedia, že politika ma nezaujíma, ale to, čo som menoval, asi zaujíma naozaj každého, a to je tiež súčasťou politiky a súčasťou tých rozhodnutí.
Veľa diskurzu na Slovensku je o migrácii, aj o tej nelegálnej. Vidíme, že Európska únia, podarilo sa jej napokon schváliť ten migračný pakt, voči ktorému ale vystúpilo Slovensko, a úlohu v tom zohráva Európsky parlament.
Európsky parlament spolu rozhodoval o tejto legislatíve. Tá legislatíva, ja viem, že čelí dosť veľkej kritike, ale rokovalo sa o nej takmer 8 rokov. Je to ten najlepší kompromis, ktorý momentálne bol možný. Dohodli sa na ňom všetci. Hlasovalo sa síce väčšinovo, takže niektoré krajiny možno nebudú na 100% spokojné.
Áno.
Ale ten výsledok je taký, že nikto nie je úplne spokojný, ale je to to jediné, na čom sme sa boli schopní dohodnúť, a vždy je to lepšie, ako by mali krajiny postupovať samostatne, pretože ak každá krajina bude riešiť migráciu samostatne, tak naozaj hrozí napríklad zrušenie Schengenu, nastolenie kontrol na hraniciach, a to si asi nikto neželá.
No určite nie, keďže je to ten jeden z tých najzákladnejších benefitov Európskej únie, voľný pohyb osôb, tovarov, služieb. No, v tej súvislosti možno by mi napadlo aj to, že čo je Európsky parlament do obrany. To je veľmi aktuálna situácia v čase vojny, v čase ruskej agresie na Ukrajine, v čase, keď Európska únia aj finančne, aj morálne, aj akokoľvek humanitárne pomáha Ukrajine. Čo v tejto veci môže Európsky parlament?
Európsky parlament dlhodobo a jasne podporuje Ukrajinu.
Áno, aj odsudzuje vojnu, považuje Rusko za agresora.
Áno, aj všetky kroky Európskej únie na pomoc Ukrajine. Nemá úplne právomoci v tejto vojenskej pomoci, to je skôr na členských štátoch.
Aha.
Ale Európska únia toto veľmi podporuje a uvažuje sa v novej budúcej Európskej komisii napríklad aj o vytvorení portfólia alebo miesta komisára pre obranné záležitosti.
Áno, Ursula von der Leyen o tom hovorila.
Presne, čo doteraz nikdy nebolo. Pani von der Leyen je kandidátkou na predsedničku komisie, ak svoj post obhájí, lebo to nie je isté samozrejme, tak je pravdepodobné, že vytvorí takýto post a Európsky parlament si myslím, že ju v tomto bude podporovať.
Rozumiem. Posledná vec tej súvislosti sme zachytili napríklad aj uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom vyjadril obavy nad právnym štátom na Slovensku pre viaceré kroky súčasnej vlády, vrátane trestného zákona, chystaných zmien vo verejnoprávnych médiách. Čo to uznesenie znamená? Robí to Európsky parlament často, že takýmto spôsobom varuje alebo upozorňuje členské štáty, že idú v rozpore s právnym štátom, čo sa samozrejme neskôr môže objaviť aj tým, že Európska únia im zablokuje peniaze. My máme zrovna zablokované hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy v hodnote takmer miliardy eur. Aj pre toto.
Európsky parlament pomerne často sa takto vyjadruje k situácii v členských štátoch, pokiaľ vidí nejakú hrozbu alebo nejakú možnosť odklonu od právneho štátu alebo nejakých demokratických princípov. Treba povedať, že je to politické vyhlásenie, je právne nezáväzné. Tie právne Rozumiem. Kroky, tie právne kroky prípadné, ak sa to preukáže, môže robiť Európska komisia, ale tomu predchádza vždy dlhá komunikácia medzi komisiou a vládou.
Áno.
To sa deje momentálne aj medzi Slovenskou a Európskou komisiou.
Tak.
Ale Európsky parlament týmto vysiela nejaký politický signál, také varovanie, ako ste povedali. Je to myslené dobre, je to myslené ako podpora tej krajiny, pomoc tej krajine, aby tá krajina vedela, ktorej sa to týka, že niečo, čo pripravuje, nie je v súlade s európskymi hodnotami.
Nie je to zasahovanie do vnútorných záležitostí, hej?
Nie je to zasahovanie, pretože každá členská krajina, aj Slovensko, keď vstupovalo do Európskej únie, tak podpísalo nejaké princípy, pravidlá a očakáva sa, že keď už ste členom, tak tie pravidlá budete rešpektovať ďalej. Nie len keď ste sa uchádzali o to členstvo, ale aj keď ste členom únie. A Európsky parlament, keď vidí nejakú hrozbu alebo možnosť, že by došlo k odklonu, má právo sa vyjadriť, ale ako hovorím, je to politické vyhlásenie, právne nezáväzné vyhlásenie.
Rozumiem tomu. Aj to je v podstate tej veci, to sledujeme samozrejme aj pri iných debatách ďalej. Robert, takisto aj toto vidíte, no vôbec to nie je žiadna nudná debata, ešte by sme potrebovali nejaký čas, tak prídite znovu, budeme pokračovať. Všetky tieto veci samozrejme sledujeme ďalej a voľbám do Európskeho parlamentu sa samozrejme v našej relácii a v našom spravodajstve budeme naplno venovať. Tak dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek, podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne a rád prídem opäť.
Ďakujeme. Dovidenia.